habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasan taariikhduna ay tahay 13 bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacaddan caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a booqashada madaxweynaha soomaaliya ee magaalada baydhabo.
u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaam iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda baarista shidaalka Soomaaliya.
kuta cagushka u dhexay shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen Soomaali. politically Soomaali waxay noqotay unstable, meel aan democratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa shaaciyay in la xidhay nin kenya u dhashay oo baxsad ahaa oo lala xidhiidhinayo darooga iyo duurjoogta. saxaafadeeda goordhoweed lasoo saaray ayaa lagu sheegay in iyagoo ka duulaya xog ay ka heleen bulshada ay qaybta dembi baarista maraykanka iyo mas-uuliyiinta ammaanka kenya ay iskaashi ka sameeyeen soo qabashada badru cabdulcasiis saalax bishan may 3-keedii, islamarkaana uu ku jiro gacanta booliiska nairobi. xogta horseeday qabashada saalaxna ay timi kadib shaacintii bishan may 26-keedii ee ahayd abaalmarinta xogta horseeda soo xidhitaanka eedaynta iyo weliba dacwadeynta saalax iyo weliba cabdilxuseen axmed. eric nedler ku xigeenka safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa qoraal lasoo saaray ku yidhi, waanu soo dhoweynaynaa warka ah in cabdicasiis saalax la qabtay. tani ma aanay suurto gasheen taageerada bulshada la-aanteed. cabdi xuseen axmed weli wuu maqan yahay, waanu sii wadaynaa baaqa bulshada ee xogta horseedaysa soo xidhitaankiisa. ugu dambayntii ayaa warkana lagu sheegay in qaybta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee dembiyada qorsheysan ee caalamiga ee barnaamijka abaalmarinta uu bixinayo abaalmarino ashkhaasta la raadinayo si guul ah si loogu dacwadeeyo, iyadoo intaasina lasii raaciyay in qofka xogta laga helayna uu qarsoonaan doono si loo ilaaliyo qofkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub josep borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midooda yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda ruushku ay ka dhigan tahay in ruushku helo khayraad iyo dhaqaale kooban oo uu ku maalgeliyo dagaalka. borrell ayaa sheegay inkastoo midooda yurub aanay ruushka ka joojin karin in ay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee ay dalalka yurub ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa waqti dambe isniintii isla waafaqay inay xayiraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan saliidda laga keeno ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska ruushka iyadoo lagu xisaabtamayo geesta kale saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midooda yurub ee aadka ugu tiirsan saliidda ruushka. xayiraaddan ayaa jaraysa saliidda ruushka ee lasoo mariyo badda iyadoo ka reebaysa amaba gaar ka yeelaysa saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha. ugu dambayntiina kooxda caalamiga ee kormeerta warbaahinta ayaa maanta ka dalbatay kooxda daalibaan ee xukunta dalka afghanistan inay si deg deg ah u baadhaan 2 saxafiyiin oo la waayay islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda la horkeeno. cali akbar khayr qawa iyo weliba jamaaluddiin daldaara ayaana la garanayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen 24-kii bishan markaasoo labadoodaba lagu waayay magaalada caasimadda oo afghanistan ee kabul waxaana sidaasi sheegay qaraabadooda iyo weliba dadkii ay wada shaqaynayeen khayr qawa oo sawir qaaday iyo weliba wariye u ahaa wargeys maxalli ah oo lagu magacaabo subaxal kabul ayaa ka baxay aagga kontesagahi oo caasimadda subaxnimadii si uu war usoo tibiyo sidoo kalena uu tago jaamacad u dhiganayay tan iyo xilligaas ayaa la sheegay sida ay amaama xuseen hooyadii iyo weliba walaalkii aan wax wara laga helin waxaanay u sheegeen warkaasi warbaahinta maxalliga dalkaasi afghanistan iyagoo sidoo kale sheegay inay la xidhiireen kooxda daalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyaha naftuubkiisa balse ay dafireen kooxdaasi inay wax lugo ku leeyihiin daldaar ayaa isaguna madax ka ahaa idaacadda codka gaadiis ee ku taalla gobolka koonfur bari dalkaasi ku yaalla ee baktiya waxaanay qoyskiisa iyo weliba mas-uuliyiintii la shaqaynayay ay si toosa ugu eedeeyeen inay daalibaan xidheen balse inaanay garanaynin sababta rasmiga ah ee ay u xidheen wariyahaasi dhegeystayaal warkiina waa nagayntaas idaacada wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaraysa magaalada washington aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada baydhada safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago gudaha soomaaliya safarkan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay socdaal uu madaxweynuhu ku tegi doono maamul goboleedyada kaasoo loogu magac daray tareenka nabadda madaxweynaha ayaa inta uu ku maray booqashadiisana sida oo kale diiradda lagu saari doonaa arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta abaaraha iyo weliba xasilooni siyaasadeed wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay aad ugu farxeen safarkiisa ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya doorashadiisa kadib inuu ka bilaabo magaalada baydhabo kormeerka uu madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud uu ku tegayo gobollada iyo maamul goboleedyada dalka madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu kale u caddeeyey inay jiraan abaare xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada wuxuuna codsaday in garab laga siiyo maamulkiisa sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhoweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jecel ay ku jirto sharaf weynay noo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah isaga oona weli aana xilliga calimasaarkii aan la gaarin kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka soomaaliya iyo isteedyada dhan aan kow noqonay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne soo dhowow waddankaadii dadkaadii ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah aad waddo ay kaala shaqayso heshiiska soomaaliya iyo heshiiskii nabadda ummadda soomaaliyeedna aan hormuud u noqonno hadduu ilaahay yidhaaho intaas waxaa dheer muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey go-doonka joogtada ah oon kala go' lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku haayo shabaabka aaday dadka u saamaystay barakac badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa iyadana dadkaas inuu ilaahay baa abaarta bixiye ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oy tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay markii uu baydhabo soo gaaray ayaa sheegay inuu u yimid magaalada baydhabo siduu u ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka baydhabo iyo inuu ku baaqo dib u heshiisiin guud beelaha koonfur galbeed
magaaladan magaalo taariikhi ah soomaaliya taariikh badan ku leh
rufii kala duwanaa oo dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya waxaan u soo booqanay oo u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaam iyo marxabeyn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay labada qodob waxay kala yihiin mid waaya nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la ah waxaan rabnaa soomaalida inay heshiiso nabaduna degaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiinta uu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka soomaaliyeed soo dhaweyntooda meesha sababahan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale wuxuu ka hadlay abaaraha ka jira gobollada Koonfur Galbeed.
Dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicana ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhawaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safarro ku bixiyo qaar ka mid a gobollada dalka iyo maamul goboleedyada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Atoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Labadii maamood ee u dambeysay ayay biyo la'aana baahsan la soo diristay qaxuntiga ku nool xeryaha qaxuntiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab, waxaana taasi lala xidhiidhinayaa iyadoo aana shidaal la keenin ceelashii biyaha ay ka cabayeen qaxuntiga xerada Ifo. Biyo la'aantan ayaa sababtay in dadku ay biyo u raadsadaan deegaanna ka fog xerada oo aanay hubin inay biyo ka soo helayaan. Wariyaha V O A xeryaha qaxuntiga ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol, ayaa warbixintan inoo haya.
Qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga Ifo oo xilli ay ku guda jireen raadinta biyaha ayaa waxay oga warrameen V O A biyo la'aantan haysata saameynta ay ku yeelatay.
Magacaygu waa Geedo Nuur Ifaahin, ku nool xerada Ifo. Aad iyo aad aan tabanaynaa biyo la'aanta jirta, waayo dad baana maanta inta fadhiya hadda oo biyo la'aana ka tabanaya. Marka laba beri yaan biyo la'aanne, taas la awligeed maxaan rabnaa UNHCR inay macnaha biyaha noo soo deysha oo shaalka ku soo caawan.
Marka Geedi, maadaama aad ka mid tahay qaxootiga ku nool xeradan qaxootiga Ifo, saameyn intee le'eg baa idinku yeelatay biyo la'aanta?
Ugu yeesho ayo maanta xaafad meel la jooga layahay dadko dhan waakan oo mar kastaba karootooyinka wax kastaba biyo raadinaya. Marka saameyn xoog leh ugu yeesho ujeedaa ciyaalkii maamooyinkii hataa nin kastaba wareegaya maanta meel kasta mamta biyo laga heli kala ninkastaba wareegaya.
Magacaygu waxa weye Raxmaan Maxamed Faarax. Ilaa shalay ilaa maanta ilaa caruurteen waan wada didaynaa biyo la'aana awgeed waaga sida u baryay gurigeenaga wax dab la saarta mala biyo mala dhibaatadaasa aad noo wajahda ilaahay nagu ogsoon yahay.
Marka biyo la'aantan ee ka jirta xerada qaxootiga Ifo waxaan joognaa 8 saac oo maalinimo cagaraha la wareegaysaan sidoo kale taa dadka cagaraha la wareegay waxaa ka mid ah hooyooyin gabdha yaryar iyo sidoo kale rag. Marka saameyn intee le'eg baa idinku yeelatay biyo la'aanta?
Ilaa shalay maanta noogu dhib badan saa'id aad baan u wareegayna xaalay habeenka ah oon baan nasiixinay waa inay caruurtayda wali qaas ahaan 5 ilmada aniga aan leeyahay hadda waxaan filay qaxootigooda sasalisado wareegaysana saa'id baan ugu rafaad qabnaa wallahi bilaa oonka ilaa shalay maanta aad buu noo wajahay dhibaato saa'id uu nagu hayaa ilmaha dugsiga iyo iskuulka noo dhibanaya hataa gacmaha ku dhaqanaya mala waxay la qaayeen mala waxay ilmihii meesha aad lahayn dhaaraanka yulifoonka cadda wixii ku dhaqan lahaayeen mala rafaad saa'id baan nahasta walaalayaal hataa wixii lala qayb baan nagu daran kowda marka ugu horarta wixii la cabirayaa baa nagu daran marka waa shalay maanta dhibaatada maana ugu badan ilaa maanta dhanba saanaan wareegayn wax 8 saac kale ma ahan ilaa maanta dhanba saan baan wareegayna marka ilaa shalay maantana nagu dhib badan oraxda kama fariisano dhibaatadaasaan qabnaa hadaan qaxootiga nahay ifa isaasaad imaanaysan si degdeg ah biyo inay noogala soo gaaraan jeclana.
Dhanka kale Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga Ifo ahna gudoomiye ku xigay deegaanka xerada qaxootiga if ayaa VOA u sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeeyay aan wax shidaal la keenin ceelasha ay ka cabayeen dadka ku nool xerada qaxootiga if
muddo laba bari ah waxa ka jira kaamka aan biyalaan laakiin dhibaatooyinka haddana haysta waxay tahay shidaalka aan matoorada lagu shubi lahaa ee dadka maartay biyaha ugu soo saari lahaa waxa bixisay UNHCR ta muddo laba maalmood ah aan biyo lama helin saddex ceel oo kamida ceelasha xerada qaxootiga ifo ayaa fadhiyo aan shaqeynayno kan UNHCR mar walba waan u sheegnaa mar walba riboodyada waan u gudbinaa aan wax isbeddel ana kuma hayno marka hay'adda UNHCR waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta oo ay khusayso in si degdeg ah shidaalkii matoorada lagu shubi jiray loola soo gaaro xerada qaxootiga ifo
xerada qaxootiga ifo oo ah xeradii ugu horeysay ee sagaashamayadii loo hor asaasay xiriyahan qaxootiga dadab ayaa xilligan waxaa ku nool in ka badan 70,000 biyalaantana waxay saameyn ku yeelatay dadka nugul iyo sidoo kale kuwa xanuunada kala duwan la daala dhacaya ee biyaha sida tooska ugu tirsan biyalaantan haddii ay sii socoto ayaa saameyn fara badan oo dhanka nolosha waxay ku yeelanaysaa qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga ifo axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gol VOA xiriyaha qaxootiga dadab
atna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Harun Maruf.
Hawlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxa kamid ah sida laga yeelayo heshiiska bishii Febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed Masax xalay shirkadda Coastline Exploration. Shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii Soma Oil and Gas. Maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda Coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii Soma Oil and Gas. Sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii August sanadkii 2013kii ay Soomaaliya heshiiska saamaynta shidaalka la saxeexday shirkadda Soma Oil and Gas. Haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saamaynta shidaalka? Maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub? Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Hawshan waxay la kulantay caqabado badan, kuwaas oo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii, farsamada, iyo awooddii dhaqaale oo yarayd, iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. Ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo Soomaaliyeed. Hase yeeshee, safarka soo saamaynta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka, ilaa haatanna aan foosta shidaalaha laga kaban. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah, waxaana uu wax ku bartay Maraykanka, isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada Sacuudiga, Maleeshiya iyo Soomaaliya, oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. Waxaa sidoo kale xub badan ka haya taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga waramay galka baarista.
Xogtaana haddaan ka bixin doono su-aashaas jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911. Waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate and nin la dhihi jireen O'Brien oo chief maarti ka ahaa Berbera joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee Berbera koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya. Arrintii la report gareeyay taas waxay ahayd 1911kii, marka waa taariikh aad iyo aad u hore 100 sano iyo xoogaa 110 sano iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaas oo kale ayaa maanta tan laga joogaa. 1913kii sidii oo kale, marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay, waxaa yimid mataqaananiin geologist ah ee Greece ah ayaa meeshii maad gareeyay, waa la hubsaday. Kabacdina 1920 the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysay Iran oo Ingiriisi ahdo caan ka ahayd bariga dhexe sida Iraq iyo Persia, Iran ayaa Soomaaliya ku soo wareegtay 1920 meeshii Paris iyo maataqaana ayay keentay. Xogtan waxay ku qoran tahay riboradii and Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta ee biyaha Soomaaliya soo shaqeynay waa xogii uu qoray ay ku taala and marka laga soo gudbo oo aan nimaado maqtana koofurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay ayadan shaqooyinkeedu wuxuu badan waxa bilaabaya miyaarintii kaarta geological della Somalia ee della Ogaden oo niman talyaani ah ee ka shaqeeyay 1936-1990 markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid 50s 1945 markii dagaalkii dhamaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay ku soo qaadayeen Soomaaliya oo Talyaani ku jiro oo Faransiis ku jiro oo ku jiro mintaqaana Ameerikaan u badanna ay yihiin
markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimadoonka Soomaaliya dawladnimadiina ay soo dhowdahay sahankii ugu horeeyay ama saasinkii ugu horeeyay baaritaanka ugu horeeya lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay goorma la sameeyay dawladdee sameysay
shaqadii ugu horeysay waxaa sameysay aji goor wax yar ka horeysa 1956-kii baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay kabacdi ceelqodidii ayaa ku xigtay aji oo hadda maanta loo yaqaano eni shirkad talyaani ah ayaa waxay ka shaqeeyay qoday ceelkii ugu horeeyay Soomaaliya 91 ayaa loo yaqiinay aan waxa ku soo xigay ceel kale oo cotton coal loo yaqaan iyo ceelkii darin coal iyo ceelkii hurtiye coal oo dhamaantood oo labada qoday mataqaanaan from 1956 ilaa 1960 meelahaas ayaa la qoday afartaas ceel waa isku xigsadeen talyaanigaana qoday bari ayaa laga qoday bandarbeyla iyo inta u dhaxaysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa daroor valley dooxada darooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qoday meelii ugu horeeyay laga qoday kabacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii sinclair hal shirkad ma ahayn emirad isu tag shirkado badan ayay ahaayeen emirada ayaa ku jirtay waxaa ku jirtay marathon waxaa ku jirtay conoco saddexda shirkad ayaa isu tagay hal magac ay sameysteen Soomaaliya oo lala xoog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontinuumii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 28 ceel ayay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaana Garacad.
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii waxaana sagaalkii sano ee ugu horreysay waddanka ka soo shaqeynayay dowlada rayida. Kadibna waxaa bedelay dawladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii. Haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dawladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka? Muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka? Maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagna? Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen mar kale.
Reer galbeedka hami weyn ayay Soomaaliya ka qabeen, xiisad badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan. Waxay soo socotaba xoogii tirada badnaa ee Sinclair ee ku shaqeynaysay waxa uu yaqay in qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maartii xukunkeedii rejimkii kacaanka la dhihi jiray oo from 1969 to 1991 joogay ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka. Markuu dhinaca Ruushka u leexday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation dibay soo dhigeen waa ka baqeen Soomaali. Politically Soomaali waxay noqotay unstable meel undemocratic ah unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay. Inkastoo mararka qaar markii mid 1980s-kii markii la gaaray oo dagaalkii 1977 markaa galnay oo dagaalkii aan ka soo laabanay ayaa haddana xoogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kacaanka markaas xoogaa isku roonaadeen dibay kusoo laabtay shirkadihii mid 1985-1990-gii intaas ayay shaqeynayeen gaab yar ayay heleen. Markaan soo koobo dhibka ugu badan waxay ahayd dowladdii ayaa waxay noqotay unstable dowlad socialista ah dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca Soviet bloggers raacday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka ay isdhaheen dowladdan dowladdii la aamini karin ma aha dib u soo dhigasto taas ayaa xoogaana dhaawacday.
Inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyay qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Somo Oil and Gas oo haatana Coastline Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya hore sahanka uga sameeyay shirkado caalami ah. محمد مختار إبراهيم ووزير كورة بترول كي معدن الصومالية حلق وزير كها وحاي وسارد وهشيس كسهامين تشتغل كلق شيء شركة سبكترم وحاو كور رمي سيد اي دولدي ملتاريغا هيدو ماموشي ساهم كشدالكا اي انتا الاكيد شقد اي قابطي
ارما هو وين انا حسان كرنو حاكمي دا مركي دولد الصومالي اي قاعتي وحي الورنجر استرانجر ادسمنت بروغرام كا او اي كسر قورتي دانكي باريغا اي اسو ريكت ودامادة قلبيت كا او اي شيس لكشي اي ام اس تي وور بانكيغا وحياويه الصومالي لغدر بدو حاكمي دا in qaadato suuq xorta ah in ay furto wadankii in dhaqaalaha reer galbeedka noociisa ay in qaadato taamarku waxay keentay in shirkadaha reer galbeedka loo furo arrimaha shidaalka inay soo dalban karaan si Soomaali ka gabaaran ee kaana soo saaran ee World Bank ayaa arrimaha suuqti Soomaali gaar ahaan aad ugu shaqeeyay World Bank wuxuu keenay mashruuc dhaday jiray petroleum promotion waxaan filayaa ilaa lacag $6 million in loo astay in Soomaaliya laga kaba sidii u sameysanayeen shuruudii iyo waxyaabaha loo baahnaa si qeyraadkaas looga faa'iideysto tii markii waxay dareensay in dhow shirkadda ee galbeeda in heshiis la galaan Soomaaliya ee waxan ka soo qaadi karnaa shirkadda Chevron 1986 ay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa 4,500 km ayaan filayaa in ay ka baarto wqooyiga galbeed ee Soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadda Econo Philips ayadan 1986 oo nugaal iyo sool iyo togdheer la siiyay ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 km oo skureega sidoo kale shirkadda Amoco ayaa la siiyay 1987 waana waaxigan u dhow Muqdisho waa dadka Soomaalida meesha dhahan gaaska afgooyo kale maanaha ayadan 35,000 km dhulaha ayaa la siiyay sidoo kale shirkadda Shell iyo ExxonMobil waxaa la sameeyay dhul xeebeed oo u dhexeeya Bandarbeela ilaa iyo Koonfurta marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadaas oo weyn ayaa heshiisaas lala galay heshiisada nooca lala galay waxa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar waxa la wisha aad ka hesho adaa iskale laakiin aniga waxaad siinaysaa maraha lacag aanu markaas ugu heshiiyay laakiin sidrada dhacdo waxay tahay maadaama shidaalku baartaankiisa iyo soo saartaankiisa waqti dheer qaato wadanka waxaa ka bilaawday colaado sataa oo keentay in 1991 inay dhacdo dowladdii laakiin taana dhacday dowladdii koor ayaa inta badan shirkadii 1991 waxay soo wada qoreen qoraallo ay u soo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ee leeyihiin arrimaha shidaalka maan uga sii wadi karno colaadihii ka bilaawday iyo xasilooni darrada dalka ka bilaawday daraadeed soo marka halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka ee xilligii Maxamed Siyaad.
Kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqeynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hammiga ah in dib loo soo nooleeyo sahanka shidaalka. Dowladdii ku meel gaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi ku meel gaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka. Wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Maxamed Mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid.
Markii durbaba ay yimaadeen dowladihii ku meel gaarka yimaadeen kaba socda dowladda caalamiga oo kale waxay bilaawday inay xiriir la sameysto shirkadaas sidoo kale wqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilaawday in xiriiro lala sameeyo shirkadaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid. Marka anaga markii aan soo gaarnay 2015 dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqeynaynay in waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel lasugu wada keeno wixii oo dhan haddii aana loo sameyn sharci. Marka waxaa la sameeyey xeer baro wasiiraan soo saarnay oo dhahayay maana petroleum register waxa loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi ah loo diro oo la yidhaa mowqifkiina soo cadee cid allaale cidii danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato oo ay ka shaqaysatana ha cadayso cid allaale cidii danaynaysa aan danaynayna inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ee ha sheegto. Shirkadihii kaba soo qaaday ExxonMobil iyo Shell waxay yidhaahdeen anagu waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa. Shirkadaha qaarkoodna waxay yidhaahdeen anaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno.
Bishii Janaayo 2013 dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya. Usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas. Isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 km isku wareega. Markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee baarista sameysay loo suntay in mudnaanta ugu horreysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan. Taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya. iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka. Injineer Cabdul Qaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u qaldanaa maxaan dhacay shirkadda waxa ka galay meesha 28 milyan meelahaas ku aadanayday ugu badnaan 28 milyan ugu yaraan 18 milyan lacag la eeg ayaa ka galeysay ana waxaan qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay 7 block kuwii ugu fiican ay qaadanaysaa qaar code ayaa intaas oo bilyan mid kamid ah blockyas hal block kamid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa 10 billion of usaa petrol ayuu soo saari karaa marka khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa Soomaali kaga aadan heshiiskii wasiirkii petrolka Cabdirashiid oo ayaan doon saxiixay heshiis aad iyo aad u qaldan oo Soomaaliya xaqee dhowr shacabka Soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo waana khalad masiiri ah oo aan ugu fiirsan karin Soomaaliya
12 kan blog shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegyahay miyaan naqaan ama inta foostay ku jirta
anna 12 ka blok ee goolidooda ma naqaan laakiin waxaan maqaanaa area-di la baaray oo seismic study-ga lagu baaray seismic study-ga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo birada dheer jiidayo oo ku xiran yihiin waxyaabo qarsho ayaa meel computer control wax streamer isla waxa uu jiidaa birada dheer biraas uu jiidaya qarxanay dhaxda habaar baad bum ay leeyihiin markii qarxaan coday jiraayeen codkaas biyuhu ka gudbiyaha badda ayay ka gudbaayeen salka badda gaaray badda salkeeda ilaa waxay 5 kilometer ilaa 7 kilometer ayay dhulka sii dhex galaayeen marka dhulka qaabka uu u samaysan yahay oo ehil ayay sheegayaan marka waxay sheegayaan in hadba meesha maarkii xawaaruhu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonaa ay ku soo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonayaa meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dalika maartii shidaalka ana waxyaabo noocaas oo kale ayaa ka soo baxay meesha taas marka taas ayaa ugu wacan ana seismical barista muftii la sameeyay aagan oo koofureed marka laga soo bilaabo garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay waxa lagu qiyaasay waa qiyaas oo very conservative ah maana meeshii ugu hooseysa 30 bilyan oo fustaha lagu qiyaasay oo petrol ah ayaa lagu qiyaasay marka labadan 12 block 30 bilyan ayay wax ka yihiin kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin marka
Soma Oil and Gas waxa haatan la wareegay Coastline Explorations oo 7 kamid ah 12 kaasi xirmood la saxiixatay wasiirka petrolka ee dawladda hadda xilka ka degtay Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka iyo shirkadda Coastline Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petrolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya oo uu ka ahaa xogayaha joogtada waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhalinyarsanayd 12 xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyey Soma Oil and Gas
shirkadani waa service ay qabanaysaa weliba capacity-geeda oo inay service ku qabataydo ma lahayn waa shirkad 2020 la aasaasay laakiin waxay isticmaashay shirkad kale isticmaashay oo survey-ga soo sameynayay ayna sidaasna waxa ay halka kaga darsatay in 12 block ay loo qoondeeyo la siiyo taas macnaheedu ma aha waa la siiyay laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in 12 kaas block lagu magacaabo in Talif Soma Oil Blocks in la dhaho oo ay si goono u calaamadeystaan waxay shirkadu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo Soomaali la gasho khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumadda markaa dhacaysay Xasan Sheekh oo ay rabeen before aysan meesha ka bixin in heshiis loo sameeyo taama dhicin heshiis oo production sharing agreement loo sameeyo
waa garte
oo heshiis hadda la galay markaas loo sameeyay
kan hadda la galay
markaasba in la siiyo ayay dadaal u galeen dirbi ka soo garaaceen runtii ay xukuumadda markaa jirtay waxaan ku amaanayaa in iyo wasiirka markaa joogayba YTA oo waxay raadeen weli in wax badanaa dhiman xukuumadda waqtigeedii dhamaaday in marka xukuumadda kala timaada ayaa wada hadal idin la galay sidana waqsan obviously waxay xoga saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii ra'iisul wasaaraha markaa joogay Cumar Cabdirashiid ay qodan waxay ay hawshaas socotay laakiin xukuumadda si taas ay ugu digtoonaato waan waxa loo sayxan warqad bay soo saareen ay leeyihiin ayna waqtiga doorashada la galay ayna maxayna every wax walba sharciyadii xataa waxa lagu soo celiyay oo ay sharci waxa jiray oo downstream regulation ayn oo aan sameeyay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo sameeyo quality kis waxaysan waana lagu soo celiyay oo sharciyadii wadan ayn ayadoo booklet ku qorayeen waxii sharci markaas ilaa wadan diba loo soo celiyay waxa la yiri sharciyadan ayn akhrin qarkood koowaad waa mareen laakiin lama dhamayn karo waa in la isugaan ayn xukuumadda kale oo imaanaysa nimanka waxa lagu qanciyay waxa la yiri ayna dawladda xukuumadan hadda waqtigeeda wadacay waxa ma sayax karto waxa jiraa waxa rabnaa inaan at least siina loogu tixgeliyo loo tixgeliyo waxa la yiraahdo notice of application inaan oo qortii notice of application ayaa loo qoray oo ah in wada hadal lala wadi doono ana ayuu baa laakiin wax kale oo macna kale oo ay sameeyaynaysay ma jirto
sanadkii 2015 xafiiska musuq maasuqa ee dawladda Britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuq maasuqa oo lagu eedeynayay shirkadda Storm Oil and Gas eedahaasi oo cadeyn loo waayay sanadkii xigtayna la xiray faylkii baarista barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waagaaga dhigisteyaal aad iyo aad ayuu maadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala soo siinayay barnaamijkaasi galka baarista dhigisteyaal waxa naga xasuusinaya in qayb labaad oo ka tirsan barnaamijkan taariikhda shidaalka Soomaaliya aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka ka kan xiga ee galka baarista halka wada naga socotaana waa idaacadda caawiye dunida ee VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka bishan May ee maanta gabagabada ah waxaa dalka Mareykanka ka dhacay 2 toogasho kuwaasi oo ka kala dhacay gobollada New York iyo Texas toogashada hore oo 14-kii bishan ka dhacday magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxaa geystay 18 jir kaasoo galaaftay nafta 10 qof weerarka kale ayaa 24-kii bishan ka dhacay magaalada Uvalde ee gobolka Texas halkaasi oo ay ku dhinteen 19 caruur iyo 2 macalin weerarkan ayaasna waxa geystay nin kale oo 18 jir ah hadaba maxay dhacdooyinkani muujinayaan marka laga hadlayo khatarta hubka gacanta dadka ku jira ee dalka Mareykanka su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay garyaqaanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota
waxay sheegayaan in hubku uu sahlan yahay in ay dadku wada qaataan yar iyo weyn barantii hubkaasina in uu maarka khatar weyn ku hayo dadka Mareykanka shacabka Mareykanka gaar ahaan caruurta iyo iskuulada
waan gartay waxaa jiray in booliisku marka laga hadlayo dhacdadii magaalada Uvalde ee gobolka Texas uu muddo aad u fara badnan dibadda taagnaa uuna maaragtay faragelin samaynin maxaa lagu micnay arrintaa
arrintaasi booliisku waxay ku micnayaan inay sugayeen tiimka loogu talagalay xaalada noocaas oo kale inay ka hawlgalaan waxaa kaloo ay sheegeen inay u arkayeen meesha in maaragtay hostage ama maaragtay afduub inuu ka dhacay taasna dad khibrad gooni u leh inay la sugayeen inay yimaadaan goobta si looga soo badbaadiyo hase ahaatee waxay kala kulmeen calaan fara badan iyo layaab fara badan ay kala kulmeen shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Mareykanka guud ahaan sababtoo ah dadban waxay leeyihiin in ay haddii ay markiiba ku dhaqaaqi lahaayeen in laga yaabo inay caruur badan ay badbaadi lahayd dhacdadan tii ugu weyneed ee ka horreysay macnaha ay aad dadka u soo jirteen dhahooda waxaa la xasuustaa in maxkamadihii ka dhashay lagu go-aamiyey in ay saaran tahay mas-uuliyad qofka askariga ah ee ka hawlgalay eeriyadaasi haddii arrintan oo kale uu maqlo in uusan sugin cid kale ee markaaba inuu tallaabo qaado inay tahay mas-uuliyadda saaran haddii uu sameyn waayana loo arkayo qof mas-uuliyadda dayacay laguna maxkamadeyn karay
waan gartay wararku waxay sheegayaan in 2 bilood ka hor maalinta weerarku ka dhacay magaalada yar ee gobolka Texas ku taala in isla booliiskii maalinta yimid ay qaateen tababar ku saabsan sidii haddii qof hub wata oo weerar soo qaado looga hortagi lahaa marka waxaa la sheegay wasaaradda cadaaladdu ay baaris hadda waddo baaristaasi mid noocay ay noqonaysaa?
Dabcan waxay baari doontaa xubnahan go-aanka qaatay inay tababarkaas ka mid ahaayeen. Tababarka ay qaateen xadigiisu wuxuu dhannaa waxay usoo tababarkaasi ahaa oo ku saabsanaa, iyo dabcan go-aanka yaa bixiyey in aan la gelin meesha, bal inuu jiro qof mas-uuliyadiis dayacay in arrintaasi ay bal ka gungaaraan ayay u badan tahay inay soo ogaadaan. Wax mas-uuliyada dayacay inay jirto iyo inay askartu raaciyeen tababarkoodii iyo taladii madaxdooda. Marka balwaan ka warsugaynaa waxa uu soo saaro baaritaankaas.
Waan gartay, waan ognahay in siyaasad ahaan labada xisbi ee weyne Maraykanku arrintan kula qaybsan yihiin, oo xisbiga dimuqraadigu uu doonayo in la sameeyo hanaa lagu xakameynayo hubkan faraha badnaa dalka gudihiisa yaalla, halka xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay inay tahay xaqa uu muwaadinku leeyahay in uu hub haysan karayo. Waxaa dhacday in maalintii dhacdadii 24-kii May ee iskuulka hoose ka dhacday inuu furmayo shirkii ururka bunduqleyda ee Maraykanka la yidhaahdo NRA inuu ka furmayey isla gobolka Texas, magaalada weynta Houston. Marka saddex ishuu socday maalintii saddexaad, waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo senatorka gobolkaas laga soo doorto Ted Cruz. Maxay ka yidhaahdeen dhacdadii saddex maalin ka hor ka dhacday isla gobolkaas?
Dabcan labadoodaba wax laga filayay ayay ka yidhaahdeen. Waxay iska daba mareen in maaragtay waxa ka socda idaacadaha iyo sida loo dhigayo hadalka in ay tahay in loo socdo in lagu xadgudbo muwaadiniinta dalka Maraykanka xuquuqda dastuuriga ah ee ah inay hub qaadan karaan. Waxay u dhigayeen hadalka in maaragtay dhacdadan iyo kuwa lamidka ah marmarsiyo looga dhigan doono, in hubka dhigis lagu samayn doono. Marka wax laga filayay ayay ku kacaan, waana dawishii laga filayay oo maaragtay lagu yaqaanay senator Ted Cruz iyo madaxweynihii hore Donald Trump labaduba iyaga oo markaas ku beer laxusanayn dadka iyaga markaas inoocada u janjeera ee arrintan ay codka kaga iyo taageerada ay kaga filanayaan. Marka taas ayay ku dhawaaqeen. Hase ahaatee waxaa isla markaaba bannaan ka socday bannaanbaxyo ay ka qayb qaadeen caruur aada u daayar oo watay boorar ay ku qoran tahay maaragtay hanlaynina iyo maaragtay hubka naga xakameeya iyo hadallo lamida. Marka runtii dad badanoo waxaa xusid iyadana mudan in xubno badan oo jamhuuriyihii inaysan imaanin, iyagoo markaasi ka runtii ka argagaxay dhacdadaasi fooshaxun iyo sawir ay ka bixin karto haddii maaragtay ay yimaadaan iyo sida ay codbixiyaashooda u arkaan. Marka dad badan baa ka gaarsoo isgaabinaya lahadda, laakiin labada xubnood waxay iyagu cadaysteen in maaragtay arrintan marnaba aysan waxba ka bedelaynin go-aankoodii ahaa hubka in uu firi ahaado iyo sidoo hordaya.
Waan gartay, waxaa jirta odhanaysa good guy with a gun ama qof wanaagsan oo hub haysta. Waxaa jira in jamhuuriga badankiisa ku doodayaan inay tahay in macalimiinta fasalada ku jira la hubeeyo iyo maamulka iskuullada, si haddii qof hub wata uu soo weeraro ay isaga difaaci karaan. Hase yeeshee, doodaasi waxaa baabiyey ama daciifiyey in ciidan u tababaran inay wax difaacaan 19 booliis ah ay ku dhici waayeen inay u galaan wiilkii hubka watay iskuulka ku jiray, oo ay sugayeen kooxaha kale difaaca xuduudaha oo iyaga la sheegay inay u tababaran yihiin, ahaana kuwi dilay markii dambe. Marka doodaasi hadda ma u egtahay mid dhicisooday mise siday usii taagnaan doonta?
Hay-adda NRA-du waa maaragtay waa ku celcelisaa qodobkaas. Maaragtay qof wanaagsan, maanaha qofka xun ee hubka dhibaatada ku geysanaya waxaa dawo u ah qof wanaagsan oo hub haysta oo ka hortegi kara. Waa maaragtay hadal ay isticmaalaan oo ay kusoo celin jireen, laakiin hase ahaatee macalimiintii laftoodu maaragtay markii baaritaano la sameeyey cilmiyeysan waxaa la ogaaday in macalimiinta aanan u tababarayn. Haddii hubka loo dhibana lafteeda laga yaabo inay khatartu sii badato oo ay ka sii xumaato halkii la rabay. Marka arrintaasi waxaa mudaa inaysan meel la gaarin. Hase ahaatee waa arrin mar walba ay ku doodaan dadka taageersan in hubka uu si maaragtay shuruud la'aan ah ama si shuruud la'aan ah dalka loogu qaato, dadkuna ay u haystaan. Marka waa dood taagnayd, laakiin waxaa mudaa inay daciiftay muddooyinkii dambaba, sababtoo ah dadku uma arkaan inay tahay dood macquul gal ah in la hubeyn karo dadkii loo soo tababaray ilmaha inay waxbaraan, inay iyagu maaragtay ay qoriyo ku haystaan kalaasyada dhexdooda.
Waan gartay, say u ag tahay arrintu waa qiryaqir, xalo uma ekeen xilli dhow imanayo. Marka laga hadlayo dhinaca sharci dejinta, yaani aqlabiyadoo kale maraan ka hadlayna amaba in xisbi uu ku bato labada aqal ama midkood, ما موقتا حلي قدو إن لقي أبو حزب إنتو أغلب يده له إنو شرعيو لقو حكماني هبك سوجيه ديو مثل أرنتو أميكا إن حلي دو أي حل اسمسو
أرنتي وحالقيا بإنو مدة كهاتي لكن وحا حسد مدن إن مطالها حيادة أنا رايد وقوص شبعي مدوين كدن بابا إلا إنت إكسو بطل بلالكن نو استعمالي هبك إسكول لدى إمارة كميران نقول فجي سنة iyo waliba goobaha wax lagu caabudo kaniisadaha iyo waxna la midka ah dibaatiif laga geysanayo in ay maareeyay taageeradii loo hayay ee hoos u dhacay sanoy muqata oo qoraal waxa lagu saaraa baartano la sameeyo waxa ka weyn muqanaysa in dhaqaalihii hay'adasi uu hoos u dhacay hay'adan sida la wada ogsoon yahay waxa ay runtii ku bixisaa lacag aad u fara badan xubnaha labada aqal ee kongareska iyo lacag aad u fara badan ku bixisaa iyadoo waliba u kala bixisa maareeyay gareedyo ama maareeyay leebalo u kala sameysa oo jira hebel waa A plus hebel waa A hebel waa double A hebel waa triple A ana xubnaha iyada oo sida ay u taageerooda u kala badan tahay lacagta uu kala badanaysa laakiin waxa mudaa in runtii wali dubbayna ay hawshu ma jirin rabay la gaarin oo wax laga bedelo ay taagmin maanta laakiin taageero badan inay sii dhumeen sagaal mudaa waana suurtagal hadii maareeyay dadka shacabka dareenkoodu is bedelo oo cilmi baaris kala soo saaraya ay cadayso in maaragtay dad uu shaqsigii ka soo horjeeda soo bixi karo oo ku soo bixi karo tartamada in ay isbedel yimaado marka taasna waa suurtagal taasina hadday dhacdo in hal xisbi dadka ay u wareegsadaan oo xisbi ay siiyaan awood ay wax kaga bedeli karaanna waa suurtagal laakiin hadda waqtiga dhow ma muuqato.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ka hadalnay khatarta hubka iyo xakamayntiisa ee dalka Maraykanka oo aad la isugu maandhaafsan yahay. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo ayuu Yasiin Ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka ah guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha ama qurbo joogta Seattle Washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurbo joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaali waxdanteeda.
Asad Jiicu, dhawaanna Soomaaliya tagtay Maraykanka wax badan baad deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillahi Raxmaani Raxiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan wuxuu jiri karayaa waxyaabo dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. laakiinse waxaan rabaa saaxiibka inaan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii makabato. waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqda miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. dad kaan dibadda ka imanaya 190 nin waliba markii wadanka baxay isoo uqdaysan oo reerkooda oo reer kale ku duulay wadanka baxay jawigan cusub ma la qabsan karaa wuxuu uga soo tagay xagga reerkooda kursiga u lahaa inuu u dagaalamo waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loolnimada noocay ah dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale iskeenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee gurbajoogta imanaya 180 waxay u maneeyaan waa siyaasad marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin gurbajoog kama sheekeyaan wax kale nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebel meeqa la siiyay reebel xaggees loo sameeyay nin walba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal sadaf oo qoys walba 17 iyo 17 isla haystaan marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummadu ay ka degayso iyaga oo kaliya u socda ummadan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas taas aan leeyahay saaxiibkay dadka aad wacyigelin doonto eed noo soo direyso waa inaan wadada soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan waan idinka ogolahay laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya
waxaan qabaa cabdullaahi arrintaayada waan ku diidanahay soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah waa run dadka qurbaha jiraayay marka aan fiirino soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys soomaaliyeed markaasna qoyska soomaaliyeed gudaha jooga ay qayb ka qaataan waxyaabaa marka aan cabdullaahi ku diidanay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad haa dadku macsuun maaha malaa'ig maaha waa la qaldamaya waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaabo dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanaasulaad haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version anigu waxaan qabaa cidna uma qodna cidna uma qodna waxaanan welina ku kala kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay dabcan waa maamaa soomaaliyeed soomaali been ma maamaado been waa sheegta waa waxyaabo jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay cabdullaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qeybaha bulshada ama hanoqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filaya cabdullahi inuu kamid yahay qurbo joogta dabcan kenya ku nool yahay ma filaya inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaanu saarnahay iskudoon waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system la helo la record gareeyo cidee xun cidee fiican dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo
oo dadka berigoora biil baad usoo diri jirteen biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaake usoo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoonyahan abaashina aad shidaan idinku lama rabo
ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya SGO maxaa kaga jawaabaysaa
si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray international community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso inay suu kaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal ay iyagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differenceska ah isla markaana ay la yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag sida hadda aan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono
waa tahay ilkaase adigu maxaa hal aha
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta sababtana waan caddaynayaa aqoonti waa iyaga sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay aqoonti waa iyaga waayo aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo interesti shaksiyadeedna aan wadanin intaa hadduu la yimaado waxaanu 100% taageeraynaa ninkaa noo yimid ee wanaagga wada waxaanu diidaynaa ninka carcarta dagaal wada ee qabiilka u socda ee aan ognahay in uu san dan caama u soconin taas baan qadaraba waxaan leenahay walaalahaano war wadanka imaada idinku oo sharaf leh oo dad waxa jeeganeysan u qalma dadka kharash ku bixiya inaad wacyi gelisaan ha isku dayna inaad kursiga sara fiirisaan dadkiina baba aya kor soo kiciyarta taas ay idin taala marka taas keentan ee aad dadka quality-giisa wadciisa hagaajisan markaas waxa iimaaneysa inaad idinku madaxno oo noqotaan mudda
aad ii aad ayadu mahadsantii kuwaasi waxa ahay Cabdullaahi Maxamed Cali ilka casri oo xubinka gudiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo gudoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurba joogta Soomaalida ee Seattle Washington doodii gaabnay maatay tayro joogto intayna markala hawada ku kulmi doonaa tii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabad kaliya
intaasi dooda gaabanna waxa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinayay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere gabagabadeeda cadda ay dhageysteen maraynaa markana aynu ku wada nasanno dhinaca kalmaha heesaha
Wow.
gudahaana dhageystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe guud ahaan tiimba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.